Českého rozhlasu Brno vám přeje Jaromír Ostrý. Hostem dnešních otázek a odpovědí je Jan Čulík. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám přeji.
Jan Čulík se narodil v Praze na Dušičky v roce 1952.
Ano.
Apropo, poznamenalo vás to nějak, pane Čulíku?
No tak to by mohla být dlouhá odpověď, to víte, když jste dítě a už je to takový ten konec roku, temný konec roku, kdy pomalinku už se těšíte
počasí.
Na Vánoce, sichravé počasí, tak samozřejmě, že máte ty narozeniny v tu dobu, kdy lidi chodí na hřbitov a tak dále, tak asi vás to možná nějak poznamenalo. O tom byste se mohli stát psát studie. Že?
Ale vy jste při tom narození se ještě netěšil na Vánoce.
To ještě ne.
To ještě nevěděl. Tak abych vás ještě trošku představil, vystudoval jste Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor angličtina, čeština.
Ano.
Je to tak? Studium jste ukončil doktorátem ze srovnávací anglicko-české fonetiky.
Ano, chtěl jsem se naučit tu angličtinu vyslovovat a vyhnul jsem se práci s literaturou, protože to bylo za komunismu a museli by tam být marxistické citáty. A moje profesorka fonetiky, docentka Skaličková, tehdy dávno mrtvá, říkala: Honzo, dělej tu fonetiku, on ani Lenin, ani Stalin, oni nic nenapsali.
A tak to jste podědil po otci, váš otec měl problémy, že v nějaké práci neměl citaci z těchto
Jasně.
materiálů?
Ano, ano. Můj otec dostal doktorát až v roce 68, protože napsal práci právě o anglické literatuře, o Chestertonovi a o tom, jak se zabývá paradoxem. A když ji podal těsně po teda příchodu komunismu v roce 1948, tak mu řekli: soudruhu, ale vy tam nemáte žádné citace ze Stalina. Tak to dal do zásuvky a prostě zůstalo tu v šuplíku dalších 20 let a ten doktorát dostal až v roce 1968.
Myslíte, že tenhle ten moment je něco, co člověk dědí? Když i váš otec vlastně měl podobné, nechci říct problémy, ale podobný záměr, nechtěl citovat něco, s čím hluboce nesouhlasil.
No tak,
to podědil ve své povaze.
Já nevím, mně to přišlo, já jsem na tom tak hluboce nepřemýšlel. Podívejte se, samozřejmě to studium na té filozofické fakultě v 70. letech, byl to svým způsobem paradox, protože na jedné straně samozřejmě tam byly vnějškové ideologické tlaky a některé hodiny, nebo prostě to, co se muselo vykazovat, zejména v té literatuře, muselo mít jakousi ideologickou nálepku, ale na druhé straně, zejména na té anglistice, to je strašně zajímavé, tam byli profesoři, s nimiž se mohlo mluvit zcela otevřeně a v podstatě jako byl to téměř disidentský diskurs, k čemuž napomáhalo také to, že my jsme tam měli americké a britské učitele. Tam byla dohoda s Fulbrightovou nadací a prostě učil nás tam americkou literaturu, americký profesor a tak dále, takže my jsme v té Praze paradoxně žili úplně v takové bublině. No tak já nevím, mně to přišlo, byl to obrovský kontrast, protože na jedné straně máte prostě normalizační šílení a na druhé straně profesory, kteří svým způsobem byli jaksi pod svícnem, byla tma, nás učila v angličtinu, jazyk Jarmila Emerová. Tou dobou vyšel Škvoreckého tankový prapor u Škvoreckých, teda v 68 Publishers, v tom nakladatelství exilovém v Torontu. A ta Jarmila Emerová, známá překladatelka, je právě ta Irena z Škvoreckého románu. A ona tam měla věnování, jako prostě knížka, která vyšla v exilu.
Víte, jako režisér jsem natočil řadu románů Škvoreckého, toto
tak
jsem
Irena je Jarmila Emerová a v knížce, když si vezmete výtisk nebo jak vydání tankového praporu, tak tam je věnováno Jarmile a Vladimírovi Emerovým. Vyšlo to v roce 70-71 v době, kdy já jsem tam chodil a paní Jarmilu Emerovou nevyhodili. Ale tak si dovedete představit, že prostě ten prostor byl prostor svobody a tak nám to přišlo, aspoň mně to přišlo blbý, jako dávat komunistické žvásty do prací, tak jsem radši dělal něco, kde se to nemusel dělat.
Patrně se to dědí, protože jsem si taky přečetl, že váš tatínek byl vyloučen z gymnázia, protože vlastně byla vyloučena celá třída, protože se objevil za války nápis Hitler je vůl a odnesli to všichni. Vlastně
ano,
vyšší princip de facto.
Vyhodili tu třídu ze všech gymnázií v protektorátu, takže on potom mohl dostudovat až po válce, učil se kovářem.
Musíme říct, že měli velké štěstí,
to měli,
protože vyšší princip, tam to dopadlo poněkud hůř. Tak abych vás ještě dopředstavoval, v současnosti pracujete jako senior lecturer v in Czech Studies na University of Glasgow ve Skotsku. Učíte češtinu. Co to znamená učit ve Skotsku češtinu a česká média a českou historii a českou literaturu a český film?
Je to velmi zajímavé, ty školy v Británii jsou teď velmi mezinárodní, to se v Čechách těžko stane, protože hlavním vyučovacím jazykem samozřejmě na českých univerzitách je čeština, kdežto tam angličtina, takže tam jsou studenti asi ze 100 zemí světa. Teď už mimochodem taky dost často i Češi, je tam hodně Poláků samozřejmě, a ti si velmi libují právě v tom, že já nevím, ve studijním kroužku máte Korejce a Japonce, Číňanů je tam spousta, to je vám strašně zajímavé. Čínská vláda posílá, já bych řekl, desítky tisíc mladých lidí na západní univerzity. Ty tam studují, já si myslím, že to je nějaké spiknutí komunistické ovládnout západ, nejen tedy tou výrobou, že všecko je made in China, ale pro ně je to nesmírně nákladné, protože to nejsou studenti z Evropské unie, takže to stojí, já nevím, to znamená, že Číňané ty peníze nemají, že čínská vláda musí platit na každého studenta, řekněme, takových, to je možná 20 tisíc dolarů ročně, jenom školného, potom, že, no a oni do toho zřejmě ty peníze vydávají. Takže tohle je zajímavé.
Slyšel jsem, že Čína už dávno není komunistická země, že je tam jenom ta komunistická strana.
To je pravda, no.
A vedle ní žije celá Čína už svým kapitalistickým.
Ale prostě vůbec ten princip to tady žádného politika nenapadne, že by třeba bylo dobré poskytovat stipendium mladým lidem, aby a poslat je do světa na západní univerzity, anebo třeba, já nevím, třeba zrovna do té Číny, nebo do Indonésie, která je, nebo do Jižní Koreje, která je nesmírně technologicky vyspělá, aby se podívali, jak to prostě chodí venku, a aby se prostě do toho světa dokázali víc integrovat. To je strašně cenné. A prostě Česká republika v tomhle tom prostě zaostane, protože jediní studenti, kteří se dostávají z Čech, teda do zahraničí, je buď v rámci výměny Evropské unie, sokratovské, to je na pár měsíců, anebo když si to zaplatí sami. A to jsou přece jenom docela velké částky. Ale k té vaší otázce, tak samozřejmě nemůžeme očekávat, že se budou desítky nebo stovky studentů učit česky, ale vždycky se jich nějakých tak možná 10 ročně najde. My máme dvojí kurzy. Jednak kurzy vyloženě českého jazyka a českých záležitostí, třeba literatury a tak dále, v češtině. A potom paralelní kurzy v angličtině, které jsou spíše takovou pomůckou porozumět tomu kulturnímu prostředí. A protože na skotských univerzitách v Glasgow zejména neexistuje ten tradiční systém, jako existuje třeba v Čechách nebo na anglických univerzitách, že si zvolíte obor v prvním ročníku a studujete jenom to, ale tam máte, v Glasgow máte povinnost si vzít v prvním ročníku jeden další přídatný obor, jak si pro všeobecné vzdělání, tak tady se naskýtá velká příležitost pro lidi, kteří tu bohemistiku nebudou dělat jako životní povolání, ale budou třeba právníci, inženýři, fyzikové, a teďkon je rok učíte něco o České republice, a to je, myslím, velmi cenné, protože budete mít v té zemi prostě až stovky lidí, kteří budou něco o té České republice vědět. Budou to dávat dál. Těch je desítky, no, stovky.
Pane Čulíku, vy jste přišel taky proto, že vydáváte právě knihu Jací jsme, česká společnost v hraném filmu 90. a 0. let. Co říkáte svým studentům v Glasgowě, jací jsou ti Češi? Jak hodnotíte povahu českého národa nebo českého člověka? Co říkáte Skotům?
Já nevím, to je velmi obtížné tohleto. Já jsem v té knížce, já bych si v podstatě nedovolil hodnotit jakkoliv svůj vlastní národ. Léta uvažuju nad tím, jestli jsou pitomnější Angličané nebo Češi obecně.
A už jste k něčemu dospěl.
No tak prosím. Ne, já nevím, já si myslím, že v Čechách je silnější takovéto středové vzdělání. Lidi v Čechách mají daleko silnější a encyklopedičtější takové středoškolské všeobecné vzdělání, ale nejsou tady ty špičky, myslím, a ty špičky také v té společnosti, pokud tady jsou inteligentní a zvídaví lidé, tak ta společnost je neposlouchá. Kdežto v té Británii bych řekl, že většina národa má daleko horší vzdělání, ale je tam takový propad, ale jsou tam společenské špičky, které ještě stále pořád mají tu roli elity. A to znamená, že a existuje ještě pořád jistý takový etos, že něco se nedělá třeba. Tomu by se vám tady vysmál.
Ale čím to je, že právě tady u nás v Čechách, a možná to není jenom tou vzdělaností, že ty osobnosti nemají takový kredit. Ať už jsou to politici, nebo jsou to umělci, že takzvaně na každého se něco najde, každý má nějakou tu achilovou patu.
Česká společnost je možná daleko víc postmodernistická. Já si myslím, že to má ještě hodně co společného s tím traumatickým dědictvím komunismu, protože komunismus pořád těm lidem vnucoval nějaké hodnoty. A ono to bylo pokrytecké, že jo. No a když se to rozložilo, tak máte největší pravičáci tady prostě bezbřehá svoboda a žádné hodnoty nejsou. Ono to je nesmysl. Právě zajímavé je, že v společnostech, které nezažily prostě ta kataklizma, ta jako třeba britská, kde se nakonec ty intelektuální vrstvy měly možnost nerušeně rozvíjet asi 400 let, jo, tak přesto, i když se to začíná samozřejmě pod tlakem lidové kultury a tak dále a určitého plebejství a tak dále, taky svým způsobem rozkládat, tak ten rozklad ještě není tak daleko a prostě některé věci se skutečně nedělají. Je to strašně zajímavé, protože když třeba děláte rozhovory v médiích, tak vy můžete tlačit toho politika ke zdi obecným etickým kánonem. To vy mu prostě můžete říct, ale pane ministře, tohle se přece nedělá. A to tady v podstatě v Čechách moc udělat nemůžete, protože nikdo v nic nevěří.
Ano. Takže vlastně ti lidé už ztratili víru v to, že by se cokoliv dalo změnit.
No právě.
A tím pádem zatím ani nestojí.
To je druhá věc, že lidi jsou tady strašně pasivní. Oni lidi, já nevím, Tony Blair vedl válku v Iráku, i když proti němu demonstrovali 2 miliony lidí, jestli stejně si to udělal podle sebe. Na druhé straně musím říct, že Tony Blair by do té války nešel, kdyby měl v parlamentě většinu 2 poslanců přeběhlíků. To je jako pro mě nepochopitelná věc. Tady ta vláda,
že se něco takového stalo.
Ne, že vláda může provádět razantní změny, ačkoliv nemá politický mandát. Protože má mandát jenom dvou přeběhlíků, to je něco, co by prostě Britové nedopustili. Protože když děláte razantní změny, tak musíte mít souhlas národa. A jako prostě lidé v zavedenější demokracii vědí, že té politické straně se to vymstí, že prostě ty voliči je při příštích volbách odvolí. Prostě to by si. Takže Blair by nešel do války, kdyby tam neměl převahu 70% poslanců.
Vy jste taky spolupracujete, nebo jste založil Britské listy, internetový deník. Jak vy byste hodnotil česká média, řekněme zejména ta veřejnoprávní? Je tady taková poměrně silná debata, jestli vlastně veřejnoprávní média potřebujeme, že se konec konců nemůžeme srovnávat s BBC, že to je úplně jiný svět. Co vy na to?
No, já nevím, proč je to jiný svět, to by byl docela zajímavý argument.
Tak tvrdí se, že BBC je obrovská instituce, která působí v celém světě, má nebezpečně větší rozpočet. Něco jako svoboda novináře, to znamená každá překážka, která toho novináře má někam usměrňovat, už je de facto jistý způsob cenzury nebo korekce.
Myslíte si, že novináře jako v Čechách, to je jistě pravda, že novináře v Čechách omezují finanční omezení, nedostatek financí a BBC v tomto smyslu je opravdu obrovský kolos, až bych řekl teda, že někdy to, že mají, že prostě to se to přehání, že já nevím, mají prostě, já nevím, desítky nejrůznějších redakcí regionálních a tak dále, že až je to třeba, já nevím, politikovi nebo vedoucímu zpravodajství BBC trapné, že témuž, já nevím, finančníkovi, když byly problémy s jeho firmou, volalo během jediného dne asi 30 různých reportérů BBC a ptalo se ho na to též otázku, tak to je fakt, že to už je přehnané, ale já si myslím, že nejdůležitější je, a to je vám opravdu docela zvláštní věc, je spíš ten etos. A ten etos vznikl samozřejmě zase z těch vzděleneckých elit, které kdysi ještě v Evropě vládly, nakonec možná i v Čechách, když nakonec, když vemete české národní, proto si to nemyslím, že je to odlišné, když vemete české národní obrození, tak čím se Češi vytáhli z ničeho, prostě vzděláním, když Češi byli tak hrdí na své vzdělání ještě po celé 19. století, tím se přece odlišovali, že já nevím, Masaryk byl syn Kočího a tak dále, takže jako Čelakovský tatínek byl truhlář a tak dále.
Teď to točíme české národní obrození v toulkách českou minulosti. Tady vedle v režii právě točíme ten pořad.
No tak prostě ten princip je velmi podobný, že prostě v národě byla určitá elita, kteří byli zasobněním, tyto lidé byli zasobněním určité kultury a tu kulturu, a přitom měli pocit odpovědnosti, když oni něco pochopili nebo nastudovali nebo něčemu rozumějí líp, takže by to měli srozumitelnou formou sdělovat nebo otevírat diskusy i lidem, kteří neměli to štěstí, aby měli takovou úroveň vzdělání a tak dále. A z toho v těch 20. letech vznikla ta BBC a je vám zvláštní, že se navzdory všem tlakům dodneska udržela a udržela si víceméně svou nezávislost. Jeremy Paxman, to je velmi známý a velmi průrazný televizní moderátor pořadu Newsnight, napsal před časem takovou knížku, jmenuje se The English, Angličané, vyšla také v českém překladu. Právě tam hodnotí různé kladné i záporné stránky Angličanů a o jedné věci tam spekuluje. On říká, že Angličané jsou nesmírně, Britové jsou nesmírně verbální národ. Že prostě už od Shakespearea, že oni prostě věci artikulují, že jsou schopní věci vyjádřit. A že možná tohleto vedlo k vzniku té vynikající veřejnoprávní instituce. Je to zejména rozhlas. Rozhlas BBC Radio 4, který mimochodem, kdo umí anglicky, si klidně může pustit na internetu, protože dneska to máte v FM kvalitě všude, v dispozici. Tak to je opravdu stále velmi dobré, ale já nevidím důvodu, proč by v českém prostředí nemohlo existovat něco podobného. A myslím,
to by se
že
mohlo stát, kdyby neexistoval veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní televize v Česku.
No já si myslím, že vidíte velmi jasně, že hlavní problém je, já jsem tady teďkon 6 měsíců nebyl, normálně sem jezdím, učím tady na třech českých univerzitách velmi často, ale teď jsem dodělával tu knížku, jsem seděl v podstatě doma v Glasgow u počítače. Ale je to strašně zajímavé přijet sem po 6 měsících, protože ta země se neznatelně ale proměnila. Ta země mě připadá chudší. A připadá mi daleko víc pod takovými, ono to vždycky poslední dobou bylo, ale zdá se mi to silnější, pod prostě komerčními tlaky. Jako, že ta ubohá zemička, všichni jsme chtěli svobodu, že jo, se jak si stala takovým úplnou prostě bezbranou obětí nadnárodních korporací, které prostě zahlcují lidi reklamama a tak dále. A přitom se ztrácí celkový etos toho, co se vlastně děje. Ten národ vlastně neví, co se děje, hlavně se v novinách diskutuje o tom, kdo má být prezidentem, je to trošku zástupný problém, je to jenom reprezentativní funkce, víte, ale co se třeba děje, jako, nebo jak je to s lidma dneska pořádně při tom placení ze zdravotnictvím, nebo, abych to zkrátil, prostě nejsou tady regulační systémy, které by zabránily, aby lidi, kteří mají hodně peněz, prosazovali bezostyšně manipulací skrze své komerční zájmy skrze ty peníze. A samozřejmě vůči tomu by veřejná služba měla být hlavním nástrojem demokratické společnosti, aby tomu určitým způsobem dělala hráz. Jenže je to velmi, velmi obtížné, protože čeští novináři jsou většinou relativně špatně placeni, jako ten Jeremy Paxman má větší plat než britský premiér. To si potom, a jestliže ho dostáváte 20 let, tak jste svobodný člověk. A jako i kdyby v té veřejnoprávní instituci byly jakékoliv interní politické tlaky nebo hádky, tak ten Paxman je prostě může poslat někam, protože on má nastřádáno kolik milionů a on vždycky může mluvit svobodně. To si český novinář dovolit nemůže, protože on má platí hypotéku a jeho z té Mladé fronty vyhoděj. Takže to je, a proto ta veřejnoprávní média, myslím,
mluví se taky důležitá o tom, že veřejnoprávní média někdy inklinují k té komercionalizaci, že se chtějí jakoby zalíbit tomu publiku. To, že se chtějí zalíbit, je vcelku pochopitelné, protože nikdo nechce vysílat pro prázdný sál.
My jsme kdysi dělali.
Ale kde jsou ty hranice?
No, já si myslím, že je důležité lidem věci zpřístupňovat tak, aby to. Já si vždycky pamatuju, my jsme kdysi dělali filmy pro komerční kulturní okruh britský Channel 4 a to byl okruh, který opravdu se snažil dělat nové věci, ale vím, že nám jeden tam ten produční říkal, Honzo, podívejte se, musíte to natočit tak, aby se na to lidi dívali. Protože když to bude mít menší sledovanost než řekněme 500 000, tak víš, ono by to bylo levnější jim to rozeslat na videokazetách. A to je pravda, jako jo, prostě to člověk si musí určitou pokoru, že nakonec divák je tady prioritní a já musím se snažit o to, aby ten divák mi rozuměl a zaujmout diváka.
Čili neustupovat z obsahu?
Ne.
Ale formálně
jasně,
to vyrobit přitažlivěji.
Protože ano, ano. No.
Kdybyste dostal peníze od někoho a možnost, o čem byste natočil film? Jediná podmínka by byla, že by to mělo být z reálií České republiky roku, řekněme, 2008?
To je, o tom jsem neuvažoval. Já, kdybych dostal peníze a možnost, tak bych se snažil v České republice provozovat investigativní žurnalistiku, že bych platil dobré reportéry, aby dělali věci, na kterých záleží a které se týkají obyčejných lidí. Bohužel, my máme ty internetové britské listy, které, pomlouvám se, že to vypadá jako sebereklama, děláme denně 10 let A je fakt, že jejich čtenost velmi stoupá. Ono vždycky to stoupá, když se něco děje v té zemi, s čím lidé jako nesouhlasí a zdá se jim, že mainstreamová média, to znamená tradiční média, tištěná a tak dále, se těmi věcmi příliš nezabývají. Ale samozřejmě zůstává to jako věc okrajová a my to děláme, jako vždycky se všechny dobré věci v Čechách dělají na koleně, tak my to děláme na koleně, kdybychom měli peníze, tak bychom možná byli schopni dělat něco, co v současnosti schopni dělat nejsme. Takže to, na to bych použil ty peníze, kdybych je měl.
Náš rozhovor končí. Souzníte s myšlenkou vašeho tatínka nikomu se nepodřizovat, nikoho neutlačovat, nezvětšovat bídu a zmatek světa?
Samozřejmě.
Dobrý syn, dobrého otce. Mým hostem byl Jan Čulík, děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky. Dnešní otázky a odpovědi končí, z Českého rozhlasu Brno se s vámi loučí Jaromír Ostrý.